Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz taniqli haykaltarosh Omon aka Azizov. Omon aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Shohrajon. Vaalaykum assalom, Ozodlik radiosini eshituvchilari.
Endi mana kunlarda O'zbekiston mustaqillik arafasida mustaqillik bayrami boshlandi. Shu ma'noda sizni fikringiz qanaqa, munosabatingiz? Mana shu bundan 25 yil oldingi o'sha mustaqil bo'lgan kunlarni eslaysizmi?
Albatta eslayman, chunki biz o'zimiz mustaqillikni orzu qilib qanchadan qancha guruhlar tuzgan edik. Birlik, Erk, do'stimiz Shoir Muhammad Solih va boshqalar bilan. Endi albatta mustaqillik bo'ldi-yu, ammo umuman xalq biz kutgandek yoki xalq demak mustaqillikka erisha olmadik. Bu hammasi haligi hech narsa deyarli o'zgarmadi, qaytaga battar bo'ldiga o'xshaydi. Chunki inson ahvol, xalq ahvoli juda ham og'ir.
Endi mana Jizzaxda bog'chada o'tkazilgan tadbirda 3 yashar bola suvga cho'kib o'libdi-da. Bular Neptun bayramini o'tkazishgan ekan shu Do'stlik tumanini Maras qishlog'ida, O'zbekistonning Jizzax viloyatida. O'sha daryoda o'libdi 3 yashar bola, oqib ketgan. O'sha bog'cha opalarini qaramaganligi boisda, endi uni ehtiyotsizligi bois. Farg'ona elektrostansiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan. Shunaqa nimalar, gaplar. Bularni eshitib, o'qib qanaqa fikr keladi sizni fikringiz? Qanaqa?
U qanday fikrga kelish mumkin? Men ham o'zim ham dahshat haligi bu ko'p narsalarni o'qiyapman. Hali Gruziya bilan Turkiya chegarasidagi o'zbek yosh qiz juvonlarni fohishaliklarini yoki bo'lmasam O'zbekistonda qaysidir viloyatida yosh qiz tug'ilib o'z bolasini o'zi o'z qo'li bilan o'ldirganligini o'qiymanda hayron qolaman. Bu hech qachon bizni yerimizda, bizni yurtimizda, bizni mamlakatimizda bunaqa vahshiyatliklar hech bo'lganligini man hech bir jihatdan eshitmagandim.
Endi baxtsiz hodisalar bo'lganku, sovet paytida ham bo'lgan baxtsiz hodisa, endi suvga cho'kadi, o'zini otib o'ldiradi, bo'laveradiku.
Yo'q, endi baxtsiz hodisalar albatta bo'lishi mumkin. Bu baxtsiz hodisalar tabiiy, bu bo'lishi mumkin. Uni hech bir nima qilib bo'lmaydi, ammo e'tiborsizlik bilan haligi o'zimni tarbiyasidagi qizchani oqib ketishi, endi bu judayam bir baxtsiz hodisaga kirmaydida. Bu
kechagi lavhalarimizda, shuni davomida kechagi lavhalarimizda O'zbekistonda shu voyaga yetmagan bolalarni zo'rlash holatlariga bag'ishlangan bir ikkita lavhalarimiz ketdida. Masalan, Xorazmda ko'chada o'ynashga chiqqan 2 yashar qizaloq g'oyib bo'ldi. Qashqadaryoda 10 yashar qizchani zo'rlagan pedofil qidirilmoqda. O'zi Qashqadaryodasiz-a?
Man qashqadaryoliman.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman xavfsizlik kuchlari 10 yashar qizchani nomusiga tajovuz qilib qochib ketgan shaxsni qidirmoqda deydida. Bu gaplarga nima fikr bildirasiz endi?
Faqat yoqa ushlayman man, faqat bu hech qanday bildiradigan so'z topib bo'lmaydi. Bunaqa razolat, bu darajada razolat xalqi orasida, bu darajada razolatga ega bo'lgan insonlarni borligi man tasavvur qilolmayman hozir. Ma'naviyatsiz davrga yashayapti xalqimiz. Ma'naviyatsiz, ehtimol ba'zi birlarning boyligi oshib ketgandir, ammo umuman xalq ma'naviyatsiz, betarbiyalik bu. Bu qanday mumkin, bu 10 yoshli qizni tajovuz qilish? Tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunaqa odamlarni bun borligini avval bilmas ekanman, eshitmas ekanman, faqat hozir mana shu Facebookdan o'qib, boshqa nimadan o'qib bilayapman, shu radiolaringizdan.
Endi bu vaqtga kelib, mana shu voqealar ro'y berayotgan bir paytda O'zbekiston matbuoti, masalan xususan Hurriyat gazetasi o'zining 24 avgust sonida mo'jiza ro'y berib, Mavlono Muqimiy tirilib kelsa edi, Qo'qon qishloqlarini aylanib hayratga tushardi, voy bu joylar qanday obod bo'lib ketdi ekan deb hayron bo'lardi deb yozibdi. Bilasiz, Mumtoz shoirimiz bir g'azalida shul erur aybim muqimiy mardumiy farg'onaman deb kuyinib ranjib yozgan edi. Endi agar tirilib kelsa, voy qanday yaxshi bo'lib ketibdi, olam guliston bo'lib ketibdi farg'ona deb yozar ekan, degan gapni yozyapti Hurriyat gazetasi. Bunga nima deb, bu gap nima deb izohlaysiz endi o'zbek matbuotida?
Ha, muqimiyda bu bir g'azalidagi bu radifni manda ham yodimga bor. Mulk hindu yo rumdan chiqsam topardim e'tibor, shul erur aybim muqimiy mardumiy farg'onaman deb hasrat qilgan. Chunki u o'zi muqimiy o'zi ham judayam qashshoq umr ko'rgan. Endi hatto Moskvada o'qiydigan jiyani kelib ko'rishga kelganda Hatta onu mehmon qilishga ham izzat tortgan, imkoni bo'lmagan. Endi bilmadim, qurilishlarni rivojlanishini mandan e'tibor qilyapman. Hatto Qarshida haligi rus bosqinchilari, rus armiyasi bosqinchilari Qarshi Qashqadaryoni ko'prigini buzishgan edi. Buni shu ko'prikni ham tuzatishdi. Hozir manga suratlarini ko'rsatishdi. Bu yana arxitektura inshootlarini ham ta'mirlab bir yaxshi ahvolga solishgan. Ammo bu hammasi bu haligi ko'rinish uchun. Aslida xalq nochor ahvolda, xalqni hayoti juda ham og'ir ahvolda.
Mana o'zingizni o'sha muqimning o'rniga qo'yingda, mana bugungi masalan bog'cha bolasi cho'kib ketdi, o'sha Neptun degan bayram qilamiz deb daryoda ehtiyotsizlik oqibatida bog'cha bolasi cho'kib ketdi, Xorazmda ko'chada o'ynashga chiqqan 2 yashar qizaloq g'oyib bo'ldi, o'sha 10 yashar qizchani zo'rlagan pedofil voqealarga muqimiy qanday munosabat bildirgan bo'lardi, ya'ni o'sha Hurriyat gazetasini ideyasini rivojlantirsak-da?
Bularga bir qandaydir fikr bildirishni imkoni yo'q, bu faqat astag'firulloh deyishdan boshqa ilojimiz yo'q. Bu juda ham bir fojiali bir holat bu. Insonni shu darajaga borishi bu juda ham hayotini yaxshiligidan emas bu, albatta. Bu umuman butun bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda ham hozir shu insoniy ma'naviyat krizisi borligi sezilyapti. Anchadan buyonku, endi hozir ochiqroq sezilyapti. Butun dunyo bo'yicha ham butun bu inson qadriyati mutlaqo yo'qqa chiqarilyapti.
Endi Omon aka, mana siz sovet davrida yashadingiz, undan buyon ham 25 yil o'tdi. Va namanganlik 10 yashar bolakay maktab formasi uchun mardikorlik qilyapman deb bizga gapiryapti. Mana Namangan shahrida 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar arava tortayotgan ekan, mashina yuvayotgan ekan. O'sha masalan sovet payti bilan solishtirsak, bir yangilikmi yo sovet payti ham bormidi shu kichkina bolalarni tirikchilik uchun arava tortishi, mashina yuvishi?
Sovet davrida nisbatan insonni qoniqarli darajada imkoni bor edi. Bu hech qachon mashina yuvib yo bir mardikorlik qilib maktab formasi uchun mardigorlik qilayotgan bolalarni man hech ko'rganim ham yo'q, o'qiganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Shuning uchun bu hozir mana shuni o'zi ham shu ko'rsatgan misolingizni o'zi ham shu xalqni ahvolini, bugungi ahvolini ochiq oydin ko'rsatib turibdi.
Oldingi suhbatimizda o'zbekistonlik yozuvchi Habib Temirov mana shu kamchiliklar bo'lgani bilan baribir ham mustaqillikni qadriga yetaylik, SSRni sog'inganlar ruhi kasal dedi bizga ozodlikka. Sizning fikringiz qanaqa?
Endi albatta,
SSRni sog'inish masalasida, sovet davrini sog'inish masalasida bir fikringiz bormi?
Sovet davrini sog'inish emas bu. Sovet davrini ham yaxshi deb bo'lmas edi, chunki bizning millatimiz nihoyatda cheklab qo'yilgan edi, bizning xalqlarimiz cheklangan. Hozir bo'lsa, hozir nihoyatda bu moddiy qashshoqlikka juda ham ko'proq nima qildi. Shuning uchun bu sog'inish emas, ba'zan o'sha bir mo'tadillik bor edi, bir mo'tadillik, bir qanaqadir inson uchun mo'tadillik bor edi. O'sha haligi oylik belgilangan bo'lardi, o'sha oylik bilan kun ko'rish mumkin, ozmi ko'pmi kun ko'rish mumkin bo'lardi. Hozir o'sha narsada yo'q.
Sizni o'zingiz yosh paytingizda mashina yuvib pul topganmisiz masalan, yoki arava tortib?
Mani yoshligimda mashinalar yo'q edi. Biz mashinalarni ham bir 12-13 yoshda kirganimda ko'rdim, haligi yengil mashinalarni odamlar olishardi. Asosan mototsikl olishardi. O'shanda ham o'sha anavi boyib ketibdi, mototsikl olibdi deydigan gaplar bo'lardi xalqimizda. Endi albatta yo'q, man yoshligimda ham shu durabdorlik qilardim. Maktab o'qib yurgan vaqtlarim stol, eshik, romla yasab o'zimizni qo'shnilarga uni puli uchun ham emas, hattoki shu ko'pchiliklari pulham bermas edi. Man so'ramasdim ham. Qanaqa qilib mani yoshligim shu hunar bilan o'tgan. Butun umrim hunar bilan o'tgan. Har xil, hatto kashta tikkanman.
Hunarning atrofi net kimdir oxir
olib tuproqqami ketkundir oxir. Bale, Alisher Hazrat Alisher Mirab.
Sizni o'zingizni shuncha masalan vizual san'at bo'yicha, haykaltaroshlik, arxitektura, dizayn bo'yicha shuncha kamolatga yetdingiz va sizga O'zbekistonning ehtiyoji yo'q. Ya'ni sizni yetishgan bir haykaltarosh, rassom sifatida O'zbekiston so'ramayapti ham. siz bilan faxrlanmayapti, ular bokschilar bilan faxrlanadi, sportchilar bilan faxrlanadi, siz bilan faxrlanmaydi. Bundan bir nima emasmisiz, xafa emasmisiz?
Yo'q, men xafa emasman. Qanday bo'lsa xafa bo'lishim mumkin, chunki mening ehtiyojim bor, hozir ham bor ehtiyojim bor, ammo ular endi o'zlari endi meni so'ramayapti siz aytganga o'xshab. Men o'zim bu yerda, hatto bu yerda menga bir necha marta maslahat ham qilishdi, nima elchixonaga boring, konsulxonaga boring, o'zingizni tanishtiring deb. Men aytdim, yo'q, men endi agar o'zimni tanishtiradigan bo'lib elchixonaga boradigan bo'lsam, tanimay qo'ya qolsin deb javob berganman. Shu Amerikada ham shu menga shunaqa maslahat qilishgan edi. Endi o'zlari to'g'ridan to'g'ri chiqolmaydi-yu. O'sha hatto endi yana gap cho'zilib ketmasin.
Ha, mayli, qarang. Xo'p, oxirgi savolim, oxirgi mavzu, O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Fan, Ta'lim, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Shuhrat Tursunboyev kinematografiya to'g'risidagi qonun loyihasida ma'naviyatga tahdid soluvchi kinolarni taqiqlab qo'yish lozimligini aytdi. Zo'ravonlik, pornografiya, yoshlar ongini buzuvchi, ma'naviyatimizga tahdid soluvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish, sotish, tarqatish taqiqlanishi kerak degan gapni aytdi Shuhrat Tursunboyev. Sizda fikringiz bormi shu borada?
Yo'q, bu to'g'ri fikr, agar shuni amalga oshirish imkoni bo'lsa. Bu juda to'g'ri fikr. Bu chunki mana shu pornografiya, boshqa shu kinematografiyadagi pornografiya va adabiyotda bu shular xalqimizni buzilishiga olib boryapti. Shuni bo'lmaydigan darajada bu.
Xo'p, mana shu qarangda, mana kinolarnidagi zo'ravonlik elementlarini olib tashlaymiz deb qilayotgan ishlardan bitta misol aytaman. Suyunchi degan kinoni ko'rganmisiz? G'ani Azamov o'ynaydi. Mana sijjakda olinadida bitta G'ani Azamov aytadiki, boshiga hassam bilan bitta uraymi deydi. O'sha joyini zo'ravonlik deb olib tashlashgan, kestirish. Bunaqa yondashuvga qanaqa qaraysiz-da? Salla ol desa kalla olish masalasida aytyapman-da.
Endi bu, yo, albatta buni agar o'sha siz aytganchalik haligi zo'ravonlikka qarshi va pornografiyaga qarshi bo'lsa, u juda yaxshi, ammo uni baribir buni ham buzib yuborishadi-da. Keyin haligi siz o'zingiz aytganga o'xshab, sallasini ol desa kallasini olib kelgandek ish qilishadi baribir ham. Bu tabiiy bu. Ammo shu agar o'zi shu o'sha Shuhrat kimni dedingiz, o'shani aytgani bo'yicha bo'lsa, shu judayam yaxshi bo'lardi.
Shuhrat Tursunboyev.
Tursunboyev aytgan bo'yicha yaxshi bo'lardi, ammo bilmadim nima bo'ladi.
Oradan 25 yil o'tdi, O'zbekiston mustaqilligidan 25 yil o'tib, mamlakatdan ancha uzoqdasiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz va o'zingizni O'zbekiston bilan birga hamfikr deb his qilasizmi yo amerikalik bo'lib ketdingizmi?
Yo'q, men amerikalikki bo'lganim yo'q, bo'la olmayman. Men amerikalik bo'lish uchun kelmaganman. Men Amerikaga amerikalik bo'lish uchun kelganim yo'q. Men unaqa muddaom bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Ammo O'zbekistondan chiqqanim, men o'sha mustaqillikda mustaqillik emasligini birdaniga sezdim. Men o'shanda bu mustaqillik faqat bu shunchaki ko'rinish uchun mustaqillik. Asl mustaqillik yo'q, chunki men har safar 1 sentyabrda nishonlashadi shekilli bir mustaqillik kunini.
Ha, shunaqa.
Men shu 25 yildan buyon bir marta ham buni bayram sifatida qabul qilmaganman. Ehtimol mani hozir o'zbekistonlik eshituvchilar mani eshitib turgan bo'lsa, darg'azab bo'lib nafratlanishi mumkinki, ammo man o'zimni hissiyotimni aytyapman. Man mustaqillik ehtimolki o'shanda yoki o'sha birinchi prezident saylovida Muhammad Solih prezident bo'lganda ehtimol bir mustaqillik bo'lishi mumkin edi, ammo bu o'sha hammasi bir joydan o'sha shu cho'zilib kelyapti. 1863 yildagi bosqinchilik cho'zilib kelib, o'sha hech narsa o'zgarmaydi, yani faqat nomlari o'zgaradi, vaqt o'zgaradi, nomlari o'zgaradi, ammo o'sha bosqinchilik o'sha hukumat o'sha bosqinchilarimizni xizmatida. O'sha kommunistik partiya O'zbekiston CK kompartiyasi bo'ladimi yoki hozirgi prezidentlik nimasi bo'ladimi, hammasi o'sha bosqinchilarimizni xizmatida. Hech narsa o'zgarmagan, faqat shakli o'zgaradi, nomi o'zgaradi, shakli, ammo g'oyaviy o'zgarish yo'q hech qanday. Bu mustaqillikka hech qanday aloqasi yo'q.
Rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh Omon Azizov ozod nazar mehmoni bo'ldi. Omon aka, rahmat.
Rahmat, Suratjon. Xonadoningiz obod bo'lsin.